Ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё, звяртае ўвагу на тое, што нечаста пасланне папы, скіраванае падчас яго падарожжа, бывае так адзінадушна прынята, як гэта адбылося падчас візіта ў Ліван. Тых, хто не быў згодны, было вельмі мала, і гэта справядліва, сказаў езуіт. Ён назваў моцным пасланнем місію беззбройнага прарока, які прыйшоў рашуча і без сумніваў, каб казаць аб міры ў рэгіёне ў перыяд канфліктаў і палаючых пратэстаў.
Mentre tutto attorno si continua per lo più a confidare soprattutto nel potere e nelle armi.
У той час, як усе навокал працягваюць давяраць перш за ўсё ўладзе і зброі, калі працягвае ўмацоўвацца нянавісць без згоды, словы аб дыялогу і ўзаемнай павазе, заклік да прымірэння, зварот да моладзі розных веравызнанняў, каб яна супольна будавала мірную будучыню, гучалі ў унісон з чыстай і прывабнай праўдай, з вуснаў таго, хто кажа аўтарытэтна, у адрозненні ад іншых, менш пераканаўчых настаўнікаў.
Дыферэнца ди алтры мену крэдібілі маэстры.
Паводле кіраўніка залы друку, асабліва натхняючай стала сустрэча папы з кіраўнікамі мусульманскіх супольнасцяў Лівана, якія прынялі з павагай і адкрытасцю пасланне супакою і заклік да супрацоўніцтва паміж хрысціянамі і мусульманамі дзеля міра на іх уласнай зямлі ў сэрцы блізкага ўсходу.
Il rispetto sincero per le credenze dell'altro fonda quei pensieri, quelle parole e quei gesti.
Шчырая павага да веры іншых з'яўляецца фундаментам тых думак, словаў і жэстаў, аб якіх чарговы раз казаў папа, і ў якіх маюць тэрміновую патрэбу ўсе ва ўсім свеце, амаль глабальнай вёсцы, каб не павялічваліся безадказныя, непадкантрольныя і гвалтоўныя рэакцыі.
Рэакцыі інконтролатэ і віолэнтэ.
Папа і каталіцкі касцёл робяць свой уклад для міра на зямлі. Таксама і тыя, хто мае прылады палітычнай, ваеннай ці камунікацыйнай улады, павінны са свайго боку таксама ўдзельнічаць у гэтых неабходных намаганнях дзеля будучыні чалавецтва, адзначыў ксёнц Ламбардзі.